ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როტონაია უძღვები. ფაშისტებს ბრალს ოპოზიცია თელავის მერიას ქარიშხლით ორი თვის წინ დაზიანებული სახლების გამო და რა პასუხი აქვს თელავის მერს?
ირეცხება დაბლა აი ეს ხალხი
და ამაზე არავინ არაფიქრობს.
ოპოზიციამ რო არილაპარაკოს, რომ ფელისუბა ფულს აკეთებს, გადაწყვიტეს ტენდერი გამოაცხადო.
დროს ჭირდებოდა, იმიტომ რომ თუ სწორი ხარჯავე სხვა არ გაკეთდა, როგორც პირდაპირ შესყიდვას ვერ განახორციელებ, ასევე ტენდერს.
რეაქციები მოყვა ოკუპირებულ ცხინვალში ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო რადიოს გადაწყვეტილებას აკრძალოს რუსეთის მიერ უცხოეთის აგენტებად გამოცხადებული ავტორების მუსიკა.
ვითარება საბჭოთა პერიოდს ადარებენ დროს, როდესაც უცხოური რადიოების მოსმენა იყო აკრძალული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ბრიუსელში გაიმართა საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს მერვე სხდომა, რომელზეც მხარებს ხელმძღვანელობდნენ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელი. გაიმართა მისი და კობახიძის შეხვედრაც. ერთობლივ პრესკონფერენციაში კი მათთან ერთად ევროკომისარი ოლივერ ვარჰეიც მონაწილეობდა. ამ პრესკონფერენციაზე ჟოზეფ ბორელმა დაასახელა რამდენიმე პრიორიტეტი, რომელზეც საქართველომ, როგორც კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყანამ უნდა იმუშაოს შემდგომი პროგრესისთვის. მათ შორისაა უსაფრთხოების და საგარეო პოლიტიკის თანხვედრა, ანტიდასალური რიტორიკის წინააღმდეგ ბრძოლა და საარჩევნო რეფორმა. ბორელმა განაცხადა, რომ უსაფრთხოების პოლიტიკის თანხვედრაში ბოლო ხანს პროგრესია, თუმცა ბრიუსელი მოელის, რომ შესაბამისობა მნიშვნელოვნად გაიზრდება. მას საქართველოს ძალისხმევის გაორმაგებისკენ მოუწოდა ანტიდასალური რიტორიკის და ინფორმაციით მანიპულირების წინააღმდეგ. ასევე განაცხადა, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნები მნიშვნელოვანი ტესტი იქნება ქართული დემოკრატიისთვის და ხელისუფლებას ვენეციის კომისიის და ოდირის რეკომენდაციების გათვალისწინებით რეფორმის დასრულებისკენ მოუწოდა, რათა ჩატარდეს თავისუფალი სამართლიანი და ღია არჩევნები. ჟოზეფ ბორელმა პრესკონფერენციაზე კიდევ ერთხელ გამოხატა ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში და გაიმეორა, რომ ევროკავშირის კარი საქართველოსთვის ღიაა. ბრიუსელში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე უკრაინელმა ჟურნალისტმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს დაუსვა შეკითხვა, რას გულისხმობდა საქართველოს ხელისუფლება, როცა უკრაინიდან საქართველოს ომში ჩართვის მცდელობაზე საუბრობდა. ირაკლი კობახიძის პასუხი იყო, რომ სამწუხაროდ არაერთი განცხადება გაკეთდა მეორე ფრონტის შესახებ, რომელიც უკრაინის მთავრობის მაღალი თანამდებობის პირებისგან მოდიოდა, მათ შორის უსაფრთხოების საბჭოს მდივნისა და პრეზიდენტის მრჩევლისგან. ირაკლი კობახიძის განცხადებითვე უკრაინასთან დაკავშირებით საქართველოს მტკიცე პოზიცია აქვს და ძლიერად უჭერს მხარს ამ ქვეყანას პოლიტიკურად და ასევე ძლიერ ჰუმანიტარულ დახმარებას უწევს. განსაკუთრებულად მეგობრული ურთიერთობები გვაქვს უკრაინელ ხალხთან, ეს არის ქართული ხალხის დამოკიდებულება უკრაინელებისადმი, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ. მან ასევე უპასუხა შეკითხვას, შეუერთდება თუ არა საქართველო რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს. ირაკლი კობახიძის განცხადებით ამ მიმართულებით საქართველოს მთავრობას მკაფი ოპოზიცია აქვს, ის არაწესებს სანქციებს და სამისოდ ბევრი ძლიერი არგუმენტი აქვს, თუმცა ამავდროულად არ გამოიყენება საქართველოს სანქციების გვერდის ასავლელად. ეს ძლიერი პოლიტიკა, რომელსაც მივდევთ და გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას, განაცხადა დღეს ბრიუსელში ირაკლი კობახიძე. თავის მხრივ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჟოზეფ ბორელმა თქვა, რომ ბრიუსელის სურვილია საქართველოსა და უკრაინას საუკეთესო ურთიერთობები ჰქონდეთ. ერთადერთი, ვისაც აწყობს, თუ კი რამე მოხდება მათ შორის, რუსეთიაო, განაცხადა ბორელმა. მისივე თქმით, ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ გადასცეს მესიჯი უკრაინულ მხარეს საქართველოს საუკეთესო ინტერესების შესახებ. რაც შეეხება მეორე ფრონტს, ბორელმა თქვა, რომ ამ თემაზე საუბარი გრძელი ამბავია და რომ ამას სერიოზულად არავინ განიხილავს. უბრალოდ მეც ბრიუსელში დღეს გამართული შეხვედრის შესახებ, ასევე განცხადებებზე, რომელიც გაკეთდა, ჩვენს ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. ევროკავშირმა კიდევ ერთი წლით გააგრძელა უკრაინის 4 რეგიონის ანექსიის გამო რუსეთისთვის 2022 წლის ოქტომბრიდან დაწესებული სანქციები. Санкციების 2025 წლის 24 თებერვლამდე შენარჩუნების გადაწყვეტილება დღეს გამოქვეყნდა ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები მიზანშეწონილად მიიჩნევენ სანქციების შენარჩუნებას და საჭიროების შემთხვევაში ახალი ზომების მიღებას. უკრაინაში რუსეთის არმიის ფართომასშტაბიანი შეჭრიდან 7 თვის შემდეგ 2022 წლის სექტემბერში მოსკოვა ანექსირებულად გამოაცხადა უკრაინის ხერსონის, ზაპოროჟიეს, დონეცკის და ლუგანსკის ოლქები, თუმცა ვერც ერთ მათგან სრულად ვერ აკონტროლებს. რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციები მოქმედებს 2014 წლიდანაც ყირიმის ანექსიის გამო. უკრაინაში ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ 2022 წლის თებერვლიდან კი ევროკავშირს მიღებული აქვს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების 12 პაკეტი, და კიდევ ერთ სამზადებს ომის დაწყების 2 წლის თავისთვის. კოლონიაში გარდაცვლილი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნის დედა რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს მიმართა და შვილის ხედრის გადაცემა მოითხოვა. ვიდეო მიმართა, რომელიც დღეს ინტერნეტით გავრცელდა. ლუდმილა ნავალნაემ ჩაწერა იმ საპატიმრო დაწესებულებასთან, სადაც მისი ვაჟი გარდაიცვალა. ნავალნაი აცხადებს, რომ მეხუთე დღეა ვერ ახერხებს შვილის ნახვას, მის ცხედარს არ აძლევენ და არც კეუბნებიან სად არის. მან პუტინს, როგორც საკითხის ერთადერთ გადამწყვეტს მიმართა და უყონებლივ მისცენ ალექსეი ნავალნის ცხედარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსვეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქარიშხლით დეკემბრის ბოლოს დაზიანებული სახლების სახურავები თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმი ადგილობრივი ოპოზიციის ახალი ბრალდების საფუძვლად იქცა. მერიამ სახურავების შესაკეთებლად ტენდერი მხოლოდ ახლახან გამოაცხადა და პროცესის გაჭიანურებას ტენდერამდე შესასრულებელი სამუშაოს მასშტაბით ხსნის. ოპოზიცია, რომელიც ხელისუფლებას ხშირად აკრიტიკებს ტენდერის გარეშე ამა თუ იმ პროექტის განხორციელებაზე და კორუფციული გარიგების ეჭვს გამოთქვამს, ამ შემთხვევაში საპირისპიროს ამბობს და საფუძვლად გადაუდებელ საჭიროებას ასახელებს. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
28 თებერვალს ორი თვე შესრულდება, რაც თელავის მუნიციპალიტეტში 230 ოჯახს უსახურაო სახლში უწევს ცხოვრება. მათ სახლებს სახურავი გადახადა 2023 წლის 28 დეკემბერს ძლიერმა ქარმა. დაზარალებულთა შორისაა თელავში კავკასიონის ქუჩაზე მდებარე საერთო საცხოვრებელ კორპუსში მცხოვრები 20-მდე ოჯახი. როგორც ისინი ამბობენ, მერიის შესაბამისმა სამსახურებმა არსებული მდგომარეობა მალევე შეისწავლეს, თუმცა სამუშაოების დაწყება გვიანდება. სტიქიიდან ერთი თვის თავზე მერიას თავად მიაკითხეს და იმის გარკვევა სცადეს, როდის დაიწყებოდა სახურავების აღდგენა. კონკრეტული პასუხი ვერ მიიღეს. როგორც ერთ-ერთი დაზარალებული ქეთევან შეყრილაძე ამბობს,
28 რიცხვის მერე ამინდები რო ირევა ამ დღეში ვართ.
ჯამებით და სუტაშებით დავდივართ, რომ წყალში არ ვიყოთ.
ბავშვებს ვერ ვაძინებთ, ხან ათეთ დაქვავს, ხან იქით.
გადახდილი სახურავების საკითხზე ადგილობრივი ხელისუფლება უყურადღებობაში არაერთხელ დაადანაშაულა ადგილობრივმა ოპოზიციამ. ნაციონალური მოძრაობიდან თელავის საკრებულოს წევრი ბადურ რევაზიშვილი და ლეიბორისტული პარტიის კახეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნიკა ვარდოშვილი 19 თებერვალს კავკასიონის ქუჩაზე სახურავ გადახდილ კორპუსთან მივიდნენ და სოციალურ ქსელ ფეისბუქში პირდაპირი ეთერი ჩართეს. ბადურ რევაზიშვილი ამ ქუჩის მაჟორიტარი დეპუტატიც არის. როგორც რევაზიშვილი დარვაზიშვილმა თქვა, მერიამ ერთ პირთან მოლაპარაკების პრინციპით ხელშეკრულება იმიტომ არ გააფორმა, რომ
კორუმპირებული ხელისუფლება ყავს, ადკატებზე არის ორიენტირებული და აქედან გამომდინარე ხალხში სალაპარაკო რო არ გაჩნდეს, ოპოზიციამ რო არ ილაპარაკოს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება ფულს აკეთებს, გადაწყვიტეს ტენდერი გამოაცხადონ, შეასრულონ აღნიშნული სამუშაოები. მოსახლეობას არ ვიცი პირდაპირ შეიძლება უხეში გამონათქვამ ის არის, მაგრამ ზინავს. გაიგვიძონ სანამ მათაც არ დააწვიმდებათ, ხო, დაბლა სართულებზე და სისველი არ გამოაღვიძებთ, მანამდე გაიგვიძონ რა.
ადგილობრივ ხელისუფლებას დაგვიანებული სამუშაოების გამო მწვავე დაკრიტიკებს ლეიბორისტული პარტიიდან ნიკა ვარდოშვილის.
ირეცხება დაბლა აი ეს ხალხი და ამაზე არავინ არაფიქრობს, იმიტომ რომ გაზაფხულზე რომელიღაცა კომპანიამ ტენდერში უნდა გაიმარჯოს, რაღაცა ბიუროკრატიული ისინი უნდა გაიაროს. აი აქედან ვეუბნები ანდრიაშვილი. ჩამოდი ეხლა და კეთილი ინებე, აი დაგეხმარებით, ფიზიკურად გვერდში დაგიდგებით, წამოიყვანე შენი უსაქმური თანამშრომლები მთელი დღე Facebook-ზე რაღაცეების სკროლვით არიან დაკავებული. აი აქ ვართ, გვერდში გიდგევართ და დაგეხმარებით ყოველგვარი ბაქაბუქის გარეშე.
რადიო თავისუფლება თელავის მერს ესაუბრა. როგორც ლევან ანდრიაშვილი ამბობს, გადახურვის სამუშაოების დაგვიანებას კონკრეტული მიზეზი აქვს. სტიქია იყო მასშტაბური, რომელსაც მეტი მუშაობა დასჭირდა.
დაახლოებით 300-ზე მეტი წერტილის იდენტიფიცირება მოხდა, სადაც სახურავი იყო დაზიანებული. მერის ინფრასტრუქტურის სამსახურში არც იმდენი თანამშრომელი მუშაობს, რომ ყველა ობიექტზე გავიდეს, თითო ობიექტზე შესვლას დრო სჭირდება, შეფასება უნდა მანქანა ხო არ გადაუღოს ფოტოს, რომ დაზიანდა, უნდა ავზომოთ რა დაზიანება, შეიძლება გარედან არჩენეს, მაგრამ შიგნიდან მოგლეჯილი ქონო და აღმოჩნდა დათვალიერების დროს გამხმარე სათავსო სახურავი, მაგალითად საქონლის სადგომის სახურავი, ავტოფარეხის სახურავი. საბოლოო ჯამში ეს უყველაფერი დაიფილტრა და მხოლოდ საცხოვრებელი ართის სახურავის აღდგენას ვამხორციელებთ. ხარჯთარიცხების გაკეთება, რა თქმა უნდა, ხა 230 სახლზე რო ჩამოვედი, თუ დრო სჭირდებოდა, იმიტომ რომ თუ სწორი ხარჯთაღებაც არ გაკეთდა, როგორც პირდაპირ შესყიდვას ვერ განახორციელებ, ასევე ტენდერს ვერ განახორციელებ, იმიტომ რომ არასწორი დოკუმენტაციის შემთხვევაში ტენდერი არ შემოვა შენთან ადამიანს.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით 2023 წლის 28 დეკემბერს დიქიამ სულ 230 საცხოვრებელი სახლი დატოვა სახურავის გარეშე. თელავის მერიას სახურავების აღსადგენად 9 სხვადასხვა ტენდერი აქვს გამოცხადებული. ტენდერების გამოცხადების თარიღებია 18-19 თებერვალი. განცხადებების მიღება კი 1 და 4 მარტს დასრულდება. ჩვენ თელავის მერს ვკითხეთ, გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე სამუშაოები რატომ არ შეისყიდეს ერთ პირთან მოლაპარაკების გზით?
იმიტომ რომ საზოგადოებაში ძალიან ბევრი შეკითხვა იყო, ბევრი ცრუ ინფორმაცია ვრცელდებოდა, ალბათ მიზანმიმართულად და ყველაფერი კიდევ ერთხელ რომ გამჭვირვალე იყოს, წავედით ზუსტად ამ გზით. ტენდერებზე, როგორც კი ჩვენ რეალური პრეტენდენტი ქვეყნდება, მე მაშინვე დავაწყებინებ სამუშაოებს. სამუშაოების მიწოდების ვადა არის აღებული 50-დღიანი ვადა. ეს არის მაქსიმალური ვადა, მაგრამ ამ ვადას ჩვენ არ ველოდებით. თითოეულ ტენდერში არის 10-დან 15 სახლამდე. თითო სახლის სახურავის გაკეთება ჭირდება 2 დღე მაინც.
თელავის მერიამ სტიქიით დაზიანებული სახურავების აღსადგენად საჭირო საპროექტო სახარშთაღრიცხო დოკუმენტების მომზადებაში დაახლოებით 19000 ლარი გადაიხადა. თავად სახურავების აღსადგენად კი 3,500,000 ლარზე მეტია საჭირო, რომელიც თელავმა ცენტრალური ბიუჯეტიდან უკვე მიიღო. მერიაში ამბობენ, რომ სახურავების აღდგენა სავარაუდოდ 10 მარტიდან დაიწყება.
ჩვენმა კორესპონდენტმა კახეთში გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა შეიძლება ბრალს ოპოზიცია თელავის მერიას ქარიშხლით 2 თვის წინ დაზიანებული სახლების გამო და რა პასუხი აქვს ამ ბრალდებებზე თელავის მუნიციპალიტეტის მერს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აჭარის მთავრობა 2021 წლის სექტემბერში გამოაცხადა, რომ ბათუმში იწყება უმსხვილესი საინვესტიციო პროექტი, რომელიც მოიცავს ორი ხელოვნური ნახევარკუნძულის და ერთი კუნძულის შექმნას და იქ კომერციული გასართობის პორტული საგანმანათლებლო გამაჯანსაღებელ სამკურნალო საცხოვრებელი და ტურისტულ რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის მოწყობას. ითქვა ისიც, რომ პროექტის პირველი ფაზისთვის $100 მილიონის ინვესტიციას განახორციელებს კომპანია ამბასადორი. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით კი ამ კომპანიას პროექტისთვის ამბასადორ აილენდი ბათუმის ბარცხანის და თამარის დასახლებაში გადაეცა 90 ჰექტარი ტერიტორია. აჭარის მთავრობა მისიც განაცხადა, რომ ჩატარდებოდა დეტალური ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა. წელს იანვარში ბათუმის მერიაში გაიმართა კომპანიის დაკვეთით მომზადებული გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის საჯარო განხილვა. ეს დოკუმენტი არ მოიცავს პასუხს ქალაქისთვის ყველა შესაძლო რისკზე, მიიჩნევენ ბათუმელი აქტივისტები, რომლებიც ხელოვნური კუნძულის და ნახევარკუნძულების მოწყობას და იქ 19 ცათამჯენის მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან. მათ საჯარო განხილვის შემდეგ დარგის სპეციალისტებს თხოვეს დასკვნების მომზადება. ეს დასკვნები კი, რომლებშიც საუბარია ურბანულ და ეკოლოგიურ საფრთხეებზე, თებერვალში გაუგზავნეს საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს. ერთ-ერთი დასკვნის ავტორს ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთკი ბაინძე საუბრა.
ერთ-ერთი დასკვნის ავტორი არქიტექტორ მგეგმარებელი გიორგი აბაშიძეა, რომელიც თავის დროზე მუშაობდა თბილისისა და ბათუმის გენერალური გეგმის შემუშავებაზე. მისი შეფასებით, ხელოვნური კუნძულის პროექტი ბათუმში მთლიანად შეცვლის სოციალურ, კულტურულ, ეკონომიკურ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას. ამიტომ მსგავსი მასშტაბური პროექტის განხორციელებამდე მხოლოდ გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის მომზადება არასაკმარისია.
იყო სოციოკულტურული და სოციოეკონომიკური დასაბუთებები. თვითონ გეზა შეიძლება ვულაპარაკოთ. პირველი რაც შენიშვნა არსებობს, არის რომ მთლიანად შესრულებულია ისეთი სახით, რომ მიმართულია ტერიტორიის შიგნით არსებულ გარემოზე ზემოქმედება და მის გარეთ რა მოხდება, ამის განხილვას არ აკეთებს. თითქოს ეს ეკოლოგიური სივრცე მოჭრილი კუბიკია, რომელზეც კონტროლს აღარჩენენ და გარშემო გავლენა არ ექნება.
გიორგი აბაშიძე ფიქრობს, რომ სიღრმისეულად უნდა იყოს განმარტებული, რას ნიშნავს პროექტის განხორციელება. ეს დასაბუთება განსაკუთრებული საზოგადოებრივი ინტერესი, რადგან რატომ არის ის საზოგადოებისთვის კარგი ამ ეტაპისთვის არ ჩანს. მეორე მნიშვნელოვანი საკვლევი და დასასაბუთებელი საკითხია, რატომ უნდა განხორციელდეს პროექტი აუცილებლად ბათუმში. თავარი კი, რაც ურბანული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, როგორი იქნება ქალაქის სტრუქტურასთან ამ პროექტის ურთიერთობა.
სუფთა ეკონომიკურად ხوار გამოიწვევს ეს ბათუმში არსებული სტრუქტურების ოპერირების სირთულეს და შემოსავლების შემცირებას, იმიტომ რომ ახალ სეგმენტზეა გათვლილი, თუ იგივე სეგმენტის ათვისებას აკეთებს, რაც ბათუმში უკვე არსებობს. თუ ახალი სეგმენტზეა გათვლილი და თან იზოლირებული კუნძულია ხო რეალურად ჩაკეტილი სივრცე, მაშინ თუ ბათუმთან ატოკეთდება ახედან აღარახირი ბათუმს, იმიტომ რომ მოვლაპატრონობა კუნძულის მერე ბათუმს გადაეცემა და ასეთი კუნძულის მოვლაპატრონობა ძალიან დიდი ხარჯი. თუ ახალი მომხარებლის მოზიდვას არ აკეთებს, მაშინ გამოდის რომ ბათუმის კონკურენტია სუფთა ეკონომიკური კონკურენტია, რომელიც გამოფიტავს უკვე არსებულ სასტუმროებს და რაღაცებს, რომლებიც ისედაც რატო აშენდა ბათუმში, მაგრამ აშენდა და მათ მუშაობას ხელს შეუშლის. ანუ დღესდღეობით ხო მომხარებელი ბათუმს ხავს იმ ინფრასტრუქტურის ფარგლებში, რაც აქვს. ბათუმის მომხარებელი რეალურად თუ არ ჩავთვლით აი მომის და რაღაცის შედეგად ცოტა გადაჭარბებულ მოთხოვნას, როგორც ასეთი სინამდვილეში იმ ინფრასტრუქტურის ათვისებას კი არ ხდება.
არქიტექტორი აღნიშნავს, რომ ბათუმში ხელოვნური კუნძულის აშენების შემდეგ მისი მოვლა პატრონობა ქალაქის მუნიციპალიტეტის საქმე იქნება. ამ შემთხვევაში კი გასათვალისწინებელია სხვა ქვეყნების გამოცდილება, სადაც მსგავსი პროექტები განხორციელდა.
ასეთი კუნძულები, როგორც ასეთი, კეთდება ძალიან მსხვილი ეკონომიკის მქონე ქალაქებთან იმისთვის, რომ რეკლამა იყოს და გააძლიეროს ცნობადობა მთელი ამ ობიექტის. ბათუმი ეს შემთხვევა არ არის. უნდა აღინიშნოს, რომ ესეთი პროექტები ბევრგან გაკეთდა, მათ შორის დუბაიში და უმეტესობა მათგანი ჩავარდა. ძალიან ამბიციურია და სრულად თითქმის არასდროს არ ხორციელდება. ამ შემთხვევაშიც გეზეშეში ჩანს, რომ ეტაპობრივადაა პროექტის შესრულება წარმოდგენილი. 15 წელზეა გაწევი. მაგალითად, ბოლო ეტაპი არის ვილების აშენება. ყველაზე პრობლემური ეტაპი, რაც არის და ქართულ ეკონომიკაში ყისიერი მოგების ნახვის საშუალება, ის ერთ-ერთი პირველი ეტაპია და მე დანარჩენი გაკეთება თუ არა ღმერთმა იცის. ანუ არსებული ტერიტორიის გაგრძელება მიწის დახრით და 19 ცათამბჯენის ჩადგმა. თუ ეს არის სარეკლამო პროექტი, რომელმაც უნდა ელიტარული რაღაცა ტურიზმი შემოიტანოს ვილების და რაღაცების სახით, მაშინ რატო არის ეს 15 წლის მერე ან რა იქნება, თუ პირველი ნაწილი გააკეთა კომპანიებს, თუ 19 ცათამბჯენი ჩადგა და გამოაცხადა, რომ გაკოტრდა, ვინაა პასუხისგებელი? იქ თუ მიწა დაარჩა დახრილი, ვინაა პასუხისგებელი? ბათუმი მათ შორის წყალქვეშ მიმავალი ქალაქია. ეს ნიშნავს, რომ მთელი ამ ტერიტორიაზე მუდმივი მიწის შეტანა უნდა ხდებოდეს ქალაქს, რატომ დაინტერესებდეს ამის მომლაპატრონობა.
გიორგი აბაშიძე ამბობს, რომ ნებისმიერი განსაკუთრებით კი მასშტაბური პროექტის განხორციელებამდე შესასწავლია რა მოცემულობა და რა პრობლემებია ქალაქში. ბათუმი კი დღეს დგას ძალიან დიდი სოციალურ-კულტურული პრობლემის წინაშე, რომელსაც ზღვაში ხელოვნურად გაშენებული კუნძული ახალი დასახლებით კიდევ უფრო დაამძიმებს.
სოციალურად ძალიან ჩქარა გაიზარდა და მასში ფული ძალიან ჩქარა ჩაიდა. კულტურა ესე ჩქარა ვერ განვითარდა. ეხლა უხეშ რამეს ვიტყვი შეიძლება, მაგრამ თქვა რომ დაბაში ან სოფელში ისეთ ბევრი ხალხი ჩაიყვანოთ და ბევრი ფული ჩადოთ, ამისგან ის ქალაქი არ გახდება. ქალაქს ქალაქად აფორმირებს საზოგადოება, რომელსაც სამოქალაქო აღქმა აქვს მყარი. უნარი უპასუხოს ქალაქის წინაშე გამოწვევებს და რაღაცა ცვლილებებზე რეაგირება მისცეს როგორც საზოგადოებამ. ბათუმი იმიტომ ჩქარა გაიზარდა და მათ შორის ამ ზრდას მოყვა ადგილობრივი მაცხოვრებლის დაკარგვა. ბათუმელები წავიდნენ ამასთან ერთად ბათუმიდან და მოვიდა რომ სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების დრო არ ქონია მას და საშუალება არ ქონია. რაც უფრო მეტ ხალხს შეიყვანს ესეთ პირობებში ქალაქში და მეტ ფულს ჩადებთ, პირიქით რევას იწევს და ეს გარდაუვალი მოცემულობა კი არა, როდის მე ჩამოყალიბდება კულტურა, პირიქით შეიძლება აღარც რაღაც ჩამოყალიბდეს და ის რაც ბათუმში დღეს ხდება, მშენებლობების რაღაც კატასტროფები, სერვისის ხარისხის დაქვეითება, სოციალური ინფრასტრუქტურის განადგურება და მათ შორის თუმცა ვანდალიზმის გახშირება, ეს აჩვენებს იმას, რომ როგორც ასეთი კულტურა ვერ უძლებს სამხელა ინვაზიას. სამოქალაქო პასუხისგებლობა ვერ მოქმედებს როგორც მარეგულირებელი სისტემა ქალაქის შიგნით.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმა კორესპონდენტი კალორტკი ფაინძეს არქიტექტორ მგეგმარებელმა გიორგი აბაშიძემ იმ პროექტის შეფასებისას, რომელიც ბათუმის ხელოვნური კუნძულის პროექტის სახელითაა ცნობილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებულმა სახელმწიფო რადიომ გადაწყვიტა, რომ ეთერს აღარ დაუთმობს რუსი შემსრულებლების ერთ ნაწილს. საუბარია იმ მუსიკოსებზე, რომლებიც რუსეთის ხელისუფლებას ეგრეთ წოდებულ უცხოეთის აგენტებად ჰყავს გამოცხადებული. რა რეაქციები მოჰყვა ოკუპირებულ ცხინვალში ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო რადიოს ამ გადაწყვეტილებას? ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალში ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო რადიო ირის ხელმძღვანელობამ მიიღო გადაწყვეტილება რადიოს მუსიკალური სიიდან ამოეყო ზემფირას, ბიორის, ანდრეი მაკარევიჩის და მისი დროის მანქანის მაშინა ვრემენის სიმღერები. ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო რადიოს დირექტორმა ხათუნ აკაზიევამ ცხინვალის ჟურნალისტებს უთხრა, რომ რადიოში მსმენელები რეკავდნენ და დაჟინებით მოითხოვდნენ ამ მომღერლების სიმღერების შეწყვეტას. ის იმასაც ამბობს, რომ ალა პუგაჩოვასაც მოღალატედ მოიხსენიებდნენ და მისი სიმღერების ამოღებასაც ითხოვდნენ, მაგრამ რადიოს ხელმძღვანელობა ამაზე არ წავიდა, რადგან პუგაჩოვა რუსეთში უცხოელ აგენტად არ არის გამოცხადებული. სოციალურ ქსელებში განსაკუთრებით სამოქალაქო აქტივისტები აქტიურობენ და ვითარებას საბჭოთა პერიოდს ადარებენ, დროს როდესაც უცხოური რადიოების მოსმენა იყო აკრძალული. მაგრამ ამ აკრძალვას წინააღმდეგობა და იატაკ ქვეშა მოსმენა მოხდა. ცხინვალელი წყარო რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ კაზიევას ეს გადაწყვეტილება დამოუკიდებლად არ მიუღია და ეს ყველაფერი ადგილობრივი ხელისუფლების და რუსეთის ელჩის ძალისხმევით მოხდა. ციტატა: სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას არ მიუღია კანონი რუსეთის უცხოელ აგენტებთან დაკავშირებით. შესაბამისად, აქაურ სახელმწიფო ორგანოებს არავითარი ვალდებულება არ აქვთ რუსეთში მიღებული კანონი გამოიყენონ. მე როგორც ვიცი, ეს ხელისუფლების და რუსეთის ელჩის მარატ ყულახმეტოვის ინიციატივაა. იმის თქმა, რომ უკრაინაში საბრძოლელად წასული მებრძოლების ოჯახები ითხოვდნენ ამას, ცინიკურია. ეს მომღერლები ხომ რეალურად უკრაინაში ომის დასრულებას უჭერენ მხარს. ციტატის დასასრული. რადიო თავისუფლების რუსულენოვანმა პროგრამა ეხო კავკაზამ რადიო ირის ცენზურის შესახებ ადგილობრივი მოქალაქეები გამოკითხა. ცხინვალში მცხოვრები ლუდმილა მიიჩნევს, რომ ეს რეგულაცია შედეგს არ მოიტანს და ვისაც მოსმენა უნდა აკრძალულ მომღერლებს მაინც მოუსმეს.
თავის დროზე საბჭოთა კავშირში აკრძალული იყო როკი, აკრძალული იყო ბიტლსი, მაგრამ ამ მუსიკას მაინც უსმენდნენ. პირიქით, აკრძალვა ყოველთვის იწვევს ადამიანების დაინტერესებას. არ ვიცი, ვინ დარეკა ამ რადიოში და რატომ ჰქონდათ ასეთი რეაქცია თითქოს და უცხოეთის აგენტებზე. რატომ უნდა აკრძალო? ხალხი ჩუმად მაინც მოუსმენს. მე უარყოფითი აზრი მაქვს და საერთოდ ვერ ვიგებ, რატომ გააკეთა ეს რადიომ და რატომ დაუჯერეს ვიღაცას, ვინც რაღაც საჩივრებით რეკავს.
ცხინვალელი ელინა კი ამბობს, რომ რუსეთში უცხოელ აგენტებად გამოცხადებული მომღერლების რეპერტუარი უკრაინის ომში წასული მებრძოლების ნათესავებს აღიზიანებთ, და რადგან ცხინვალში უმრავლესობა რუსეთის მოქალაქეა, იქ აური კანონის გათვალისწინება უნდა მოხდეს.
ფიქრობ, ეს სწორი გადაწყვეტილებაა. სახლში მათ მოსმენას ხალხს არავინ უშლის, მაგრამ სახელმწიფო რადიოთი ბევრს ალბათ აღიზიანებს. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენც რუსეთის მოქალაქეები ვართ და სპეციალური ოპერაციის ზონაში არიან ჩვენი ნათესავები და მეგობრებიც.
ვანდა კი კატეგორიული წინააღმდეგია უცხოელ აგენტებად გამოცხადებული შემსრულებლების აკრძალვისა. მისი თქმით, იოსებ ბროცკი, რომელიც საბჭოთა კავშირიდან განდევნეს, ამ ეპოქაში რომ ეცხოვრა, აუცილებლად უცხოელ აგენტად გამოაცხადებდნენ.
ნიჭიერი ადამიანები ყოველთვის განსხვავებულად აზროვნებენ. ვერასდროს ვიტყვი უარს ბროცკიზე, მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენს დროში ალბათ უცხოეთის აგენტად გამოაცხადებდნენ.
2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგაც ცხინვალში რადიოსა და ტელევიზიაში ჯერ ქართული სიმღერების გაშვება აკრძალეს. გავიდა ცოტა ხანი და ეს აკრძალვა ბევრმა აღარაფრად ჩააგდო. ლია ჩლაჩიძე ოკუპირებული ცხინვალის მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში ცხოვრობს და მის ეზოში ცხინვალიდან, რომელიმე ქორწილიდან წამოსული ქართული ცეკვა სიმღერის ჰანგები ისევ ისმის.
გარკვეული პერიოდის შემდეგ მოსახლეობა ამ აკრძალვებს არ მოერიდა. მე არ ვიცი ამ აკრძალვების პასუხად, რა სასჯელი დაიმსახურეს დამრღვევებმა, მაგრამ ფაქტია, რომ ხელისუფლება თვალს ხუჭავს და თვითონაც სიამოვნებით უსმენს ჩვენს მუსიკას.
სოციალურ ქსელებში გავრცელებული კომენტარების მიხედვით, არაერთ ადგილობრივ აქტივისტს გაახსენდა საბჭოთა კავშირი. მაშინ აკრძალულ მწერლებს ხელიდან ხელში გადაცემული ხელნაწერების სახით კითხულობდნენ. ჩუმად უსმენდნენ ბიტლს და სხვა როკ ჯგუფებს. ახლა კი ტექნოლოგიების ეპოქაში მათი აზრით შეუძლებელია განსხვავებული მოსაზრებების მქონე ადამიანების წაშლა მეხსიერებიდან. ვისაც უნდა ანდრეი მაკარევიც რადიოს გარეშეც მოუსმენს.
გოგაბცე, არ მაგიამბოთ, რა რეაქციები მოჰყვა ოკუპირებულ ცხინვალში ეგრეთწოდებული სახელმწიფო რადიოს გადაწყვეტილებას აკრძალოს რუსეთის მიერ უცხოეთის აგენტებად გამოცხადებული ავტორების მუსიკა? ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ, დღეს აღმოჩნდა ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი ვეტოს დაადებს საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომელიც პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით შეიტანა საარჩევნო კანონმდებლობაში. კერძოდ, საქართველოს პარლამენტმა 91 ხმით 6-ის წინააღმდეგ დღეს მესამე საბოლოო მოსმენით დაამტკიცა ცვლილებები საარჩევნო კოდექსსა და პარლამენტის რეგლამენტში. საარჩევნო ადმინისტრაციის ფორმირების წესი იცვლება. მესამე მოსმენით მიღებული ცვლილებებით ცესკოს თავმჯდომარის ოპოზიციონერი მოადგილის თანამდებობა უქმდება. საარჩევნო კოდექსიდან ამოღებულია მუხლები, რომელთა გათვალისწინებით თავმჯდომარის ერთი მოადგილის თანამდებობა ოპოზიციის კვოტას წარმოადგენდა და თანამდებობაზე პირი ცესკოს პარტიული წევრებისგან ინიშნებოდა. გარდა ამისა, საარჩევნო კოდექსსა და პარლამენტის რეგლამენტში შეტანილი ცვლილებები ცესკოს თავმჯდომარის და ეგრეთ წოდებული პროფესიული წევრების არჩევის წესი და კვორუმი კიდევ ერთხელ იცვლება და არჩევის პროცესში ხმათა 3/5 კვორუმი შემოდის. ამ ცვლილებებს საკმაოდ მწვავედ აკრიტიკებს ოპოზიცია, კერძოდ კი ცესკოს თავმჯდომარის ოპოზიციონერი მოადგილის თანამდებობის გაუქმებას და აცხადებს, რომ ესე წინააღმდეგება ევროკავშირის რეკომენდაციებს. იგივე პოზიცია აქვს საქართველოს პრეზიდენტს. მის ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ცვლილებების საარჩევნო კოდექსში, რომელიც უმრავლესობა მიიღო, ეწინააღმდეგება როგორც ვენეციის კომისიის, ასევე ევროკავშირის 9 რეკომენდაციას და ამ ცვლილებებით, კერძო ცესკოს დაკომპლექტების ახალი წესით, პროცესი გახდა ფიქტიური, რომელიც მხოლოდ მართული პარტიის პოლიტიკური ინტერესებზე ამორგებული. ზალმე ზურაბიშვილის განცხადებითვე, ის საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს, ისევე როგორც ყველა ნებისმიერ კანონს, რომელიც არ იქნება თანხვედრაში საქართველოს ევროპულ გზასთან, ვეტოს დადებს. პრეზიდენტი ასევე აცხადებს, რომ შეიქმნა რისკი ამ ცვლილებების შემდეგ, რომ არჩევნებს ჩაატარებს ერთპარტიული, მიკერძოებული და მართული პარტიის მიერ კონტროლირებული საარჩევნო ადმინისტრაცია. ეს კი გამოიწვევს პროცესის მიმართ უნდობლობას როგორც საზოგადოებაში, ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობაში. საქართველოს პრეზიდენტს ქართული ოცნების უმრავლესობის მიერ მხარდაჭერილი არაერთი სხვა კანონისთვისაც დაუდია ვეტო, თუმცა ქართულ ოცნებას საქართველოს პარლამენტში საკმარისი ხმები აქვს იმისთვის, რომ პრეზიდენტის ვეტო დაძლიოს. ვეტოს დაძლევის შემდეგ კანონპროექტს ხელს აწერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე. გმოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდენაია უწყობოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაწემუშაობდა.